7 minut po 9. hodině přeji pěkné dopoledne vám, kteří jste zvolili společnost Radiožurnálu. Se mnou ve studiu je dokumentaristka Eva Tomanová. Vítám i vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Mohla bych říct si institutka Eva Tomanová. Já jsem se strašně smála, když jsem pochopila, že v dokumentu Stále spolu otec 11 člené rodiny Petr Mlčoch vám říká institutka, jenom jsem nepochopila proč.
No, já už jsem to slyšela v té upoutávce, jak jste to říkala, a vím, že to tak nějak bylo, ale už se to tak nějaký nepamatuju.
Já jsem si říkala, proč to je ten muž, který žije na Šumavě a okolo něhož běhají polonahé a v tom nižším věku rozhodně velmi šťastné děti, jestli má odpor k institucím? Nebo...
No určitě má odpor k institucím. To vlastně jeho celý život spočívá v tom, jak se těm institucím pokud možno vyhnout a případně z nich jenom nějakým způsobem jako profitovat, tedy jako být na nich nějak minimálně závislý. Ale...
Mě by zajímalo, jestli když už je dokument ukončen, odvysílán, měl veliký úspěch, běžel na velkých mezinárodních festivalech, jestli vás ještě zajímá, co se s vašimi hrdiny děje teď?
No, tak samozřejmě, protože ten čas, který já jsem s nima strávila a potom vlastně s tím filmem, je tak strašně jaksi dlouhý a já vlastně tu rodinu znám i strašně moc let, protože jsem se s nimi poprvé setkala před 15 lety teď už a ten vývoj té rodiny mě zajímá. Já bych třeba strašně ráda s nima točila i dál možná, protože si myslím, že je zajímavý, kam ty životy těch dětí povedou, jestli vlastně zůstanou někde, budou žít podobně poblíž jako Dorotka třeba, která už má teďko 3 děti, anebo jestli je to odvane někam úplně jinam. Vím, že ti kluci starší hrajou flamenko, tíhnou ke Španělsku, tak určitě pro mě je zajímavé být s tou rodinou v kontaktu.
Dokumentaristka Eva Tomanová natočila dokument, který se jmenuje Stále spolu. Mluvíme o 11 člené rodině žijící na Šumavě. Vy jste říkala, že už je znáte poměrně dlouho. Jaký obrázek jste vlastně získala úplně poprvé, když jste je viděla?
Když jsem tam na tu louku přijela za nima poprvé, tak to je před 15 lety. Tenkrát to přivítání bylo jako dost chladné, to jsem si vlastně taky nějak vybavila až po letech, taky jsem na to zapomněla, když jsem stála za plotem, vlastně mě tam přivedli společný známý naši, stála jsem za plotem a Petr se na mě tak podíval, položil mi nějakou otázku, dvě a odešel, jako bych řekla znechuceně, odešel pryč od toho plotu a tak jsem zase teda odjela. No a potom, protože měl nějaký problém, neposílal děti do školy, vlastně úřadům se to nelíbilo, tak jsem tam přijela znovu a tenkrát vlastně jsem s tím poprvé natáčela a ten můj dojem byl, já jsem vlastně, to bylo takový jako fajn, bylo krásný počasí, všechno zalité sluncem, děti tam běhaly polonahé nebo nahé a vypadalo to taky jako idylicky v podstatě a já jsem tam strávila dost krátkou dobu, takže jsem vlastně tu rodinu celou nemohla poznat moc. Takže ten můj dojem původně byl takovýhle. Pak jsem se tam vrátila o několik let později, když jsem točila dokument Škola chodí za dětmi pro Českou televizi a tenkrát ty kluci už začali dospívat, ti nejstarší a ta Dorotka už taky byla velká holka a najednou tam byla taková jako strašná zamlklost u těch dětí.
No a na mě z těch chlapců jde strašný smutek.
Na mě taky šel, no. A vlastně jde na všechny. Jako se vlastně třeba v takové té dlouhé scéně, kdy mluvím s Kašparem, nebo kdy se snažím mluvit s Kašparem a on moc neodpovídá, tak já jsem úplně jakoby v té chvíli, kdy jsem to točila, měla jako úplně takový pocit jako bolesti, že mu dělám něco strašného, že úplně jsem měla takový jako pocit, jako kdybych motýlka přišpendlila na nástěnku nebo držela ho tam násilím. Nevím, Petr říkal, mi to vysvětloval, že vlastně Kašpar nepřemýšlí ve slovech, ale v obrazech a proto se mu těžce vyjadřuje. Ale nevím, jak ta scéna tadyhleta pro mě i při tom natáčení vlastně byla taková jako bolestivá trošku.
Petr Mlčoch je poměrně autoritativní otec. Já jsem si říkala, že možná, kdybych dokumentaristka byla já, tak bych se pokusila vyprovokovat nějaký konflikt, protože když se nikdo neodváží autoritě vzepřít, tak autorita nedokáže úplně odhalit své pravé já. Může si něco takového dokumentarista dovolit? Nebo musí prostě trpělivě čekat, až se ten člověk odhalí sám?
Já si myslím, že jak si je asi lepší čekat, až se ten člověk odhalí sám. A hlavně si myslím, že ve chvíli třeba, kdybych já ho přivedla do nějaké situace, která je pro něj nepřirozená, tak i ta reakce jeho by byla nepřirozená. Jo. Já nevím, já jsem třeba měla natočenou scénu, kdy jsme ty děti vlastně celou tu rodinu vzali do města, takového malého města, což bylo vlastně zajímavé, protože ty děti se pohybovaly po tom městě úplně jinak než normální děti. Oni jako vlastně pořád někde lezli a skákali, takže lezli po stromech a chodili po zábradlí a po lovičkách a po hromosvodech a byly naprosto takový jako neuchopitelní. Ale ta scéna byla dost nepřirozená, protože oni se takhle jako nevydávají celá rodina do města na výlet, takže jsem ji nakonec nepoužila. Tak tam podle mě vždycky jde o nějakou jako musí, a ty lidi si myslím, že se v tom musí cítit jako přirozeně v tom, co dělají, protože v chvíli, kdyby já bych je nějakým způsobem nutila do něčeho, tak jako oni by nebyli spokojení a bylo by to vidět na tom filmu.
Měla byste pocit, že vy formujete tu realitu, že ji neukazujete?
Měla bych pocit, že jako znásilňuju.
A 9 dětí rodiny Mlčochových nikdy nechodí do města, nebo nemá tu, samozřejmě rostou si na Šumavě ve svém, ale nikdy se nedostanou do města, že by viděli to, co mají jiní lidé?
Málo kdy a ne celá rodina. Tam je vlastně i v tom filmu, že třeba když jedou na přezkoušení, tak jedou třeba 2 ti synové nejstarší nebo jeden ten kluk nebo na ten úřad, tak jdou nějaké děti, ale taky tam nejdou všechny děti. To znamená, že nikdy tam není celá, jako nikdy to není celá rodina, že by se šla projít po městě, tak to není. Nebo já jsem to tak nezažila, myslím si, že to tak není.
Vy jste realitu ohýbat nechtěla, ale když jsem se dívala na otce rodiny, tak jsem si říkala, že tomu se asi docela hodíte, když má za zády kameru na úřadu, kde se snaží vymoct sociální dávky pro svoje děti. Nemáte vy pocit, že vás použil?
No, já nevím, tady tu scénu, já jsem strašně jako to chtěla natočit, protože ta scéna mi odpovídá na hrozně moc otázek vlastně, z čeho jsou živy, jak to dělají, jakoby vlastně, jaká ta částka je a tak dále. A to je poslední úplně scéna, kterou jsem točila a Petr ji naopak nechtěl vůbec točit a já jsem ho pak jako opravdu přemlouvala i jsem mu tenkrát ukazovala hrubý střih a říkala jsem, tyhle ty věci tam nezazní a všichni si potom budou domýšlet spoustu jako věcí třeba, které nejsou pravdivé.
Jako, že by kradli třeba nebo něco takového.
Já nevím, třeba, jo, nebo jako, že ta částka je jako vyšší nebo tak. Tak jsem říkala, pojďme to prostě natočit a tak jsme to natočili, no.
Ta nejstarší dcera má miminko, možná už má druhé, já nevím, třetí dokonce. Tak a bydlí ještě všichni pohromadě, nebo té nejstarší dceři se podařilo tu rodinu, ten rodinný kruh nějakým způsobem opustit?
Nejstarší dcera Dorotka se odstěhovala do sousední vesnice, kde vlastně žije na farmě. Ten její partner má stádo krav.
Ten otec vlastně, který tak drží tu rodinu pohromadě, tak ten ji nechal v klidu odejít. Tam nebyly žádné třenice, že prostě dcera odchází, něco takového.
Jako nevím, jaký bylo úplně to směřování. Já vlastně, když jsem s tou rodinou začala točit, tak už nějak bylo jasné, že ta Dorotka, že ten vztah tam je a ta Dorotka zkrátka zůstane na Šumavě. Ona už taky dovršila tenkrát, myslím, že už jí bylo 26. A takže i Petr jako považoval za vhodné, aby nějakým způsobem ty děti, ty schůdky šly dál, takže on měl teda Petr představu takovou, že Dorotka otěhotní a bude mít miminko možná víc, ale bude s nima dál jezdit do toho Španělska, což tedy se nějak asi potom smířil s tím, že to asi nejde nebo tak.
To je zvláštní fenomén v té rodině, která se vlastně ze Šumavy na pár měsíců během zimy odstěhuje do Španělska. Jak na to přišli?
Oni vlastně říkají, nejdřív oni bydleli na Šumavě i přes ty zimy, vlastně byli tady v těch maringotkách a potom nějak Petr chtěl dětem jak si vysvětlit, co to znamená slovo domov. Takže je vzal na nějakou první cestu, to myslím, že byli v Itálii a asi se jim to zalíbilo. Petr je poměrně jako dobrodružná povaha a rád má hory a rád má různá dobrodružství, tak a potom nějakým způsobem se jim prostě zalíbilo ve Španělsku, v Andalúzii, kam tedy jezdí teďko pravidelně a mají tam vlastně to svoje místo.
To svoje místo pod dvojitým dálničním viaduktem. Z toho na mě šla trošičku hrůza, nicméně ty mladší děti umí být šťastné asi úplně všude. Mně se, Evo, líbí na dokumentech, které točíte, že vy jste tichým pozorovatelem. K tomu se člověk dobere přes všechny možné angažované reportáže, které třeba natočí pro televizi. A jak je to těžké to ustát, když s lidmi, kteří viděli stále spolu, nebo i Duši neprodám, o které budeme mluvit za chvíli, cloumají takové vášně?
Jak je těžké ustát, být jenom pozorovatelem?
Ano, jak je těžké vlastně nevložit se do toho, ať už obrazovým nebo jiným komentářem. Nechat ten děj prostě plynout tak, aby ve finále si každý řekl sám, co si o tom myslí. Jaká je cena té svobody a všeho.
Tak samozřejmě, jako já bych řekla, že samozřejmě ten můj pohled tam v tom nějak je, jenom ten způsob, jak to se stříháte potom, jak se řadíte ty scény za sebou. Tak do toho vstupujete, ale nevím, já se strašně snažím mít respekt k těm lidem, nebo ne snažím, já k ním mám respekt. Mám strašný respekt k lidem, s kterýma točím, protože to budou, oni mi vlastně jakoby teda dají ten svůj příběh a já se snažím, abych jako nechtěla bych nikdy na ně udělat nějaký jako podraz nebo cokoliv, prostě, co by mohlo se negativně, mě to za to nestojí, já už jsem toho natočila tolik, že prostě mě to za to nestojí, to radši nebudu točit vůbec, že jo.
Byly okamžiky, kdy se té rodině nechtělo točit, nebo kdy se před vámi někdo schovával, nebo kdy vám přímo někdo řekl, hele, pojďme, skončíme to?
No, jako myslíte teďko Petra a jeho rodinu?
Ano, myslím Petra a jeho rodinu.
Ke konci už to natáčení bylo komplikované, protože ono, když s těmi lidmi intenzivně strávíte jakoby několik nebo docela dost dní, lezete jim do soukromí, tak za začátku je to třeba fajn, jeden, dva dny, dost taková návštěva, ale pak už jako začnete být trošku, jako je to už prostě potom moc a bylo to moc i pro toho Petra, protože on jako musel teda kočírovat tu rodinu, teď jsme tam pořád ještě byli my.
Tedy, a my, to je kolik lidí třeba?
To je kameraman, zvukař, případně technik, já, tak 4 lidi. Já mám ráda, když ty štáby nejsou, v podstatě si myslím, čím menší štáb, tím lepší. Takže třeba pro Petra to Španělsko bylo poměrně náročné. Tam vlastně, když on, ta chvíle, kdy on se utrhne na tu svoji ženu, to je už po několika dnech natáčení, kdy já myslím, že už prostě byl unavený z nás.
Jak to tam dopadne v té rodině?
Jako v budoucnu? To já nevím.
No, ale tak něco si o tom myslet musíte.
Já jsem, když jsem ten film dělala, tak jsem vlastně narazila na takový jiný dokument, podobný dokument, kde je taky autoritativní otec, vzdělaný autoritativní otec, taky má, nevím, taky má nějaký hodně dětí, nevím už kolik, já si myslím, že možná i taky 9, stejný počet. A tam se mu ten jeden syn vzepře, a vlastně celý se to rozpadne. A ty děti poměrně docela dobře se uplatní všechny. Píšou scénáře nebo hrajou nějaký kapele. Takže já si myslím, že i ty Petrovy děti jsou velmi kreativní všechny.
Zdeněk Klučný se ptá, co dělají rodiče Mlčochovi, z čeho platí daně, sociální a zdravotní pojištění, tak jak to děláme my ostatní, teda většina snad.
Tak Petr říká, že má několik profesí, že v podstatě on je učitel těch dětí, vychovatel, zásobováč, kuchař a tak dále, řidič. Takže v podstatě Petr na to vlastně odpovídá, proč nepracuje, proč nechodí tady do zaměstnání, takže ve chvíli, kdy si pořídíte větší počet dětí, třeba jako 4-5, takže už to jeden člověk těžko zvládá a vlastně Petr chodil dřív do zaměstnání, on dělal vychovatele v dětském domově.
Ale je to inženýr původně.
A on vystudoval kybernetiku, ano. A oni tenkrát neměli elektřinu a neměli vůbec vodu. Oni chodili do studny pro vodu do sousední vesnice. To znamená, že tam opravdu jako nebylo asi možné, aby jeden člověk zvládl péči o 5 dětí a ještě chodil do studny pro vodu a ještě se staral o nějaké potraviny a tak dále. Takže tam se to nějakým způsobem jaksi zlomilo a od té doby Petr se ucházel o nějaká zaměstnání, která měl pocit asi, že by mu vyhovovala, ale nebyl přijat, takže se rozhodl tady pro ten život.
Mm-hmm. Pavel Blažek, podařilo se rodičům uchránit rodinu před konzumní společností, když se o nich mluví v masmédiích?
Tak vlastně já jsem se toho sama trošku bála a trošku vlastně musím říct, že jsem nečekala, že ten dokument bude vlastně takový veliký, to znamená, že bude mít tak velký ohlas a budou na něj chodit tolik jako diváci, což já jsem samozřejmě hrozně ráda, hodně se o tom filmu psalo a já vlastně jsem to nebyla schopná už kontrolovat, protože se to psalo beze mě, jako ty věci. Petr, když se vrátil vlastně z toho Španělska, tak to dost jako studoval, co se píše, některé věci se mu líbily, některé se mu nelíbily. Oni mají výhodu, že jsou vlastně na té Šumavě, k ním nevede žádná asfaltka, to znamená, tam je poměrně složitý dojet. Prostě když minete odbočku v lese, tak už se člověk ztratí a musí tam pořád pendlovat, dokud tu odbočku nenajde, pak jedete po louce chvilku a pak teprve dojedete k ním. To je jedna věc a druhá věc je, že oni poměrně brzy se vydali zase do toho Španělska, že oni opravdu tady tenkrát, když ten film byl vlastně v těch kinech hodně, se o něm psalo, tak oni odjeli už na přelomu srpna-září do Španělska, takže nebyli vystaveni jaksi tolik jako těm médiím, nebo jak bych to řekla.
Danu Šafránkovou zajímá, jestli dokument ještě někde uvidí. Tedy dokument Stále spolu, o kterém teď mluvíme.
Dokument Stále spolu, já si pořád myslím, že je, když si ho jaksi dáte do vyhledávače, takže si ho můžete stáhnout nebo se na něj podívat.
Je tady ještě otázka a tím už rodinu Mlčochových uzavřeme. Jana Studená právě píše, že se jí zdá, píše, že hodnotu uznává nejvíc svobodu, ale že jí přijde vlastně všechno ostatní trošku za hranou pro ty další členy rodiny, kteří kromě otce nemají na výběr. A nikdo kromě patriarchy se mi nezdál šťastný a rozjásaný z té neskutečné svobody pohled na matku 9 dětí, která se ráchá kdesi v řece, aby se umyla, byl pro mě hrozný. Jak vidíte jejich svobodu vy?
Já si třeba myslím, že pro ty malí děti to vlastně jsou u moře, půl roku jsou u moře, pak jsou na Šumavě, na louce, jsou vlastně všichni zdraví. Takže tam to smysl má. Tam já bych řekla, že potom v té pubertě tam ty děti nějak by potřebovaly asi něco víc, nějak, jaksi víc podnětů možná, tak tam asi je nějaký problém. A třeba s tou Simonou zrovna, tak my jsme bydleli v hotelu v tom Španělsku a já vím, když jsem se vydala nějakou cestu, jak jsem potom byla ráda, když jsem se vrátila, že jsem se třeba mohla dát teplou v sprchu. A tak jsem jako tý Simoně nabízela, jestli nechce ke mně teda do hotelu přijít a pořádně se tam jako vykoupat. Já myslím, že jsem tam měla i vanu tenkrát a Simona mi úplně se na mě podívala šokovaně a řekla, ne, to vůbec. Já jsem úplně šťastná tady v té tůmce. Takže to je odpověď vlastně pro tu vaši posluchačku.
Festival dokumentárních filmů Jeden svět se rozbíhá. Eva Tomanová, dokumentaristka, tam má svoje želízko v ohni, když to asi není úplně přesné. Dnes běží dokument, který se jmenuje Duši neprodám. Poběží ještě v sobotu a pak si myslím, že ještě jednou.
V úterý ještě.
Úterý. Duši neprodám, to je dokument o náhradních matkách. Mohl by mít klidně podtitul Porodím vaše dítě značka 300 až 500 tisíc korun. Ale nevím, jestli by to bylo asi to, co jste tím dokumentem chtěla říct vy.
No, já jsem vlastně ten dokument začala točit, protože když jsem na to téma nějak narazila, tak mě zajímalo, jak to někdo může udělat, protože jsem se říkala, že...
Máte dvě děti?
Já sama mám dvě děti a...
A nechápete to?
A vlastně, i když třeba ten vztah jsem si možná tam ještě jako dohledávala u nich, když se narodili, tak stejně to prostě nechápu. A tak jsem to začala nějakým způsobem se o to zajímat, protože jsem se říkala, přece ty hormony můžou s člověkem udělat jako hrozně moc věcí. Jestli to je teda tak jednoduchý, že i když se to v tom mozku naprogramuju, že tady je dítě, není moje, porodím ho, odevzdám ho, jestli ta cesta je takhle jednoduchá. A v podstatě tam mám tři příběhy, z nichž té jedné ženě Monice to vychází. Ta už teďko je po čtvrté maminkou se stala, takže třetí dítě, jedno má svoje a třetí dítě ona vlastně předala náhradním rodičům, teda biologickým rodičům.
A tam je finanční motiv.
Já bych neřekla, já bych to nazvala kompenzací, protože třeba je to jako když žena jde darovat vajíčka, tak dostává finanční kompenzaci. Neznám ženu, která by jen tak chodila darovat vajíčka proto, aby pomohla desítkám jiných žen. Takže já bych řekla, že tady ta situace je podobná. Nesetkala jsem se s ženou, která by tak strašně moc chtěla být těhotná a předávat děti, teda, které by odnosila někomu jinému a byla třeba jaksi ze střední nebo z vyšší střední třídy. Tam je Nikola, dejme tomu jedna z těch hrdinek, která to opravdu nedělala pro peníze, dělala to proto, že nějakým způsobem jí okolí vysvětlilo, když otěhotněla se svým partnerem, že je lepší, aby šla na potrat a ona se s tím nedokázala vyrovnat a chtěla se stát náhradní matkou a někomu odnosit dítě, aby tu svoji bolest, kterou asi měla strašně obrovskou, nějakým způsobem jako zalepila.
A pardon, v kolika letech? To si myslím, že je důležité.
V 21 a takže si vlastně nějakým způsobem našla na inzerát rodiče, kteří nemohli mít dítě. Ona jim to dítě odnosila, porodila, předala a v 5 týdnech toho dítěte, teda v stáří 5 týdnů, jeho tatínek přinesl s tím, že se o to dítě nemá kdo starat, protože jeho žena je závislá na lécích a je na psychiatrii a on, že musí chodit do práce. Já jsem vlastně v té době začala, já jsem si s Nikolou psala už předtím, ale bylo poměrně jako složité, byla prostě ve špatném stavu. Tak já jsem potom s ní začala vlastně poprvé nějak komunikovat, víc točit a pamatuju si, že ona ještě v té době, kdy se teda o to dítě starala, tadyhleto, tak ho tak nosila a snažila se k němu nevytvořit žádný vztah, ale vlastně i v tom filmu je vidět ta chvíle, kdy se nějakým způsobem rozhodla, že si to dítě nechá, protože má zkrátka pocit, že jí bude líp tomu dítěti u ní, než někde jinde.
Když člověk vpluje do té komunity náhradních matek, je překvapen tím, kolik jich je? Nebo lidí se snaží nějakým způsobem vlastně tuhle situaci bezdětnosti řešit?
Překvapen, tak já nevím, já jsem byla překvapená, je pravda, že já jsem na tohleto téma narazila kdysi dávno, když mě zaujal nějaký článek o pánovi, který chtěl prodat svoji ledvinu, aby tak vyřešil svoji finanční situaci. A začalo mě zajímat a říkala jsem si, co všechno jsou tedy lidi ochotní udělat pro to, aby nějakým způsobem se jakoby zachránili z těch dluhů. A tenkrát jsem poprvé narazila na takovouhle maminku. A myslela jsem si, že to je úplně ojedinělý případ a mluvila jsem tenkrát se svým porodníkem, s panem profesorem Saldou a on mi řekl, že těch případů je mnohem víc, tak jsem se o to začala nějak víc zajímat potom. A v tom svém dokumentu já jsem napsala číslo 50, protože já když jsem pátrala v té době, tak mi nikdo neříkal, tak vy všichni říkali, že ty matky vlastně nejsou. I když jsem třeba volala na kliniky reprodukčních, mi říkala, těch je tak maximálně 15 celorepublikově, to je úplně zanedbatelné číslo. Ale já si myslím, že ta stovka, možná 200, jako jsou docela reálné.
Ale v podstatě se pohybujeme v šedé zóně, protože ty matky ve vašem dokumentu dělají něco, co sice není zákonem zakázáno, ale není to ani povoleno. Já se teď vzdělávám v jednom případu, kdy si gay pár opatřil s náhradní matkou ze Spojených států vlastně dvě holčičky. A tam jsou poměrně složité psychotesty, než k něčemu takovému dojde. U nás nic takového není. Žádná legislativa, nic prostě. Totální divočina.
Je to tak, no. Je to tak, že vlastně všechny ty maminky, které se seznámí vlastně, nebo drtivá většina těch maminek, já jsem se potkala s mnohem víc maminkama, než tady, jenom s těma třema, tak se potkávají přes sociální sítě.
To znamená, když budu mít štěstí, tak pak prostě přes sociální sítě se s někým setkám a začneme spolu nějakým způsobem vyjednávat.
V podstatě v tom dokumentu to je, Monika napíše inzerát, ozve se jí nějaký pár, který nemůže jim tedy děti, přeje si dítě a začnou spolu komunikovat.
A neuzavírají ani tu nejjednodušší smlouvu. Ono je to celé bizarní uzavírat smlouvu o budoucím dítěti, ale nic takového se většinově neděje.
Oni, jako setkala jsem se i s tím, že třeba uzavřeli nějakou smlouvu, ale v podstatě ta smlouva je u soudu neplatná, protože ze zákona je matkou ta, která porodí. Ze zákona je matkou zkrátka ta, která porodí a ta má právo na to dítě, takže to bychom potom vlastně porušovali zase nějaká základní práva.
Jinými slovy, když se ta náhradní matka rozhodne, že to své dítě nakonec, tedy to jejich dítě nakonec těm objednavatelům nepředá, ano, poprosím, když těm objednavatelům ta náhradní matka to dítě nepředá, tak má smůlu, protože je to dítě podle naší legislativy její.
Ano.
Mě by zajímalo, jestli na závěr, nebo po tom, co jste vlastně 3 roky strávila v téhle komunitě, možná i víc, jestli jste dospěla k odpovědi na otázku, jestli smíme to, co můžeme. I když nám věda lecos dovolí a dopřeje, tak jestli něco takového vlastně můžeme udělat.
Víte co, já jsem měla takovou poměrně jako zajímavou debatu s diváky, kde byl přítomen pan doktor Ptáček a někdo z publika se zeptal, co ty děti, jak to nesou ty děti. A já jsem tam řekla, že vlastně ty děti jsou malí a nic neví. A pan doktor Ptáček se zděsil a řekl, že existuje cosi jako podvědomá paměť a my těm dětem vlastně předáváme nějaké vzorce chování a pro ty děti to může mít poměrně vážné následky v budoucnu.
Jinými slovy, pardon, když vlastně ta matka není biologickou matkou, protože vajíčka nejsou její, ona je v úvozovkách pouze nositelkou na těch 9 měsíců, i tak to může mít pro ty děti vážné následky, protože jsou součástí té ženy.
V podstatě třeba, já potom jsem se tím nějak zabývala víc a třeba jsou i jako třeba i umělé oplodnění může být v některých případech u dětí spouštěč nějakého poruchového chování, řekněme do budoucna. Jo. Takže vlastně všechno, co se s tím dítětem děje i před tím narozením, to dítě nějakým způsobem má prostě obsaženo v sobě. A doktor Ptáček vlastně říkal, že bychom si my měli říct, co tady vlastně chceme. Co chceme. A potom teprve třeba vymýšlet nějaký zákon, jestli to můžeme. A to si myslím, že jako je taková velká pravda. No.
Co chceme, co se týká vlastně těch náhradních matek, takhle jste to myslela. Je všechno v duši neprodám v tom dokumentu, nebo máte pocit, že byste ještě se uchýlila k nějakému pokračování?
Já chci ještě udělat jakoby vlastně takový úplně volný pokračování a to je vlastně, chci ještě udělat to tak jako z pohledu mužů. Takže mám nějaký muže, který bych chtěla točit, takže to je další vlastně jako film, na kterém bych chtěla pracovat.
Dokumentaristka Eva Tomanová byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, ať se vám daří, Evo.
Děkuju taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.